ferie, men du er her. Det er fantastisk å se dere, hver enkelt. Og jeg synes jo unge voksne pastor Harald, han introduserte meg på en fin måte med at jeg har vært en av Norges sterkeste menn, og det er faktisk sant, jeg drev med styrkeløft. Men jeg synes at når ungene var små, så sa de det på en enda bedre måte. De sa, pappaen min er verdens sterkeste mann i Norge. Det synes jeg var en fin måte å si det på. Neste gang så kommer den. Så bra. Også siden jeg har privilegium å tale, så må jeg bare si at mor og far er her, og de hadde gullbryllup i går. 50 år har de vært gift. Gratulerer så mye. Og på bønnemøtet før i dag så fikk jeg en tanke om at det er kanskje en spesielt en person her. Det er av og til Gud leder på den måten, gir oss en bilde eller tanke og sånn, at det kanskje en person på møte i dag som er på en måte litt stengt og tenker, her skal jeg bare være, jeg skal observere og se, og så skal jeg gå etterpå. Og det var ikke som jeg fikk det bildet for meg at du har et valg. Du kan enten åpne din munn og ta imot, eller du kan være stengt. Du vet, det er jo ikke særlig smart å gå på en restaurant uten å spise og tenke, nei, denne restauranten likte jeg ikke. Du må jo smake litt på det. Så min utfordring til deg, hvis du føler deg truffen, er åpne opp din munn, ta imot, og så kan du evaluere om dette med Gud er noe bra. For jeg tror at vi kan smake og kjenne at Herren er god. Amen. I dag så er det del 3 i en reise gjennom apostlenes gjerninger med fokus på den hellige ånd. Og jeg må bare si det, jeg anbefaler å høre vår hovedpastor, Tormod Røyland. Han har talt de første 2 delene, og det kan du finne på Spotify, eller du kan gå inn på YouTube og også se det, eller via vår nettside karisma.no. Men for å ta liksom veldig kort kontekst, Guds ord er som følger, det gamle testamentet, det handler om før Jesus var på jorda, og så har vi evangeliene, det er Matteus, Markus, Lukas og Johannes, det er de 4 første bøkene i det nye testamentet. Der er det når Jesus levde fysisk her på jorda. Og så kommer vi til apostlenes gjerninger. Og det handler primært om når Jesus har reist til himmelen, og han har sendt den hellige ånd. Helt i starten så står det om Jesus, men så reiser han til himmelen, og så må disiplene ta dette videre selv. Men Gud er tidenes strateg, så han tenkte at i stedet for at en person skal gå rundt og snakke, så fyller jeg bare mennesker som tror med den hellige ånd, og så kan jeg befolke jorda med mine Jesuser, mine disipler over hele jorda. Ikke det en bra strategi? Så bare gir jeg av min ånd og putter det inn i menneskets hjerter, og så er det strategien at alle skal få høre om meg. I dag så skal vi fokusere på hvordan kan jeg leve i Guds plan med mitt liv. Og for noen så er det nesten litt sånn svevende. Liksom, hva er Guds plan med mitt liv? Store Gud i himmelen, hva har du for lille meg? Da kan jeg innledningsvis si at hvis du har kommet til tro på Jesus Kristus, så er du i utgangspunktet der du skal være. Jeg tror folk stresser av til litt for mye med dette, med hva er Guds plan, akkurat som det er noe svevende og veldig nesten suspekt og rart, og noe som bare noen helt få finner ut av. Her i starten så skal vi fokusere på dette med at Gud leder ofte med korte instrukser, og at den hellige ånd av og til oppgaven å si nei, akkurat som dine barn som sier nei. Kan du støvsuge? Nei! All right. Vi skal ta og lese her først en tekst fra Apostlenes gjerninger, siden vi er en reise der. Og det er Paulus og Timoteus, de skal ut på misjonsreisen. Og du vet, vi er ganske snille i vår tid. For at Timoteus sine forberedelser til denne reisen her, vet du hva den var? At Paulus fant ut at vi må omskjære han, fordi at av hensyn til jødene, så tar man en omskjærelse. Det var forberedelsen til misjonsreisen for Timoteus. Yes! Så her var det bare til å kjøre på, altså. Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av den hellige ånd i å forkynne ordet i Asia. Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Betynia, men ånden ga dem ikke lov. De dro forbi Mysia og kom ned til Troas. Et syn viste seg for Paulus om natten. En mann fra Makedonia sto og ba ham inntrengende. Kom over til Makedonia og hjelp oss. Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Så her ser vi et eksempel på at den hellige ånd sa nei. Vi vil gå der, og så vil vi forkynne, og så sa den hellige ånd nei. Skal ikke det? Nei vel? Nei, men da går vi her, og så sa den hellige ånd nei. Og så fikk han et syn der Gud viste at nei, men det er en som roper på deg fra Makedonia. Der skal du gå. Og jeg synes det som kan bare hente ut fra denne historien, er at det som gjorde at de var lett ledet av den hellige ånd, var at de var i bevegelse. De var formbare. De så det ikke bare å vente, Herre, hva vil du med våre liv? Nei, men de var på en måte i bevegelse. Og så kunne den hellige ånd bare si, nei, nei, ikke der. Det er bra intensjoner. Dette er Jan Inges reviderte. Bra intensjoner. Yes, men dere skal ikke der nå. Ok, ok, da går vi her. Nei, dere skal ikke der. Dere skal der til Makedonia. Så den hellige ånd kan av og til si nei. Og så leser vi her om Abraham, som tidligere heter Abram. Han er en veldig sentral person i Bibelen. Og her får vi instruksene. 1. Mosebok 12,1. Herren sa til Abram, dra bort fra landet ditt, og fra slekten din, og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Her er det ganske enkel instruks. Du skal forlate det landet du bor i nå, og så skal du dra til det landet som jeg skal vise deg. Hadde det vært Herrens tiltale til deg og meg, så hadde vi hatt masse spørsmål. Ja, men Herre, hvor skal vi dra? Ja, men jeg kan jo ikke dra. For tenk på huset mitt og huslån og bilene mine og alt. Nei, dette og barna mine og hva skjer her? Og, nei, men nå studerer jeg. Hva skal jeg gjøre med det og det? Og, jeg må ha detaljer. Hvor skal jeg bo? Gud sier bare det at nå skal du forlate det og reise til det landet jeg skal vise deg. Wow, det er ganske sporty av Abraham å bare reise på Herrens tiltale. Dette kalles å leve i tro. Og så har vi et nytt eksempel. Det er når Paulus, tidligere Saulus, han er på vei til Damaskus. Han forfulgte jo de kristne på den tida. Og så kommer det et stort lys ifra himmelen. Han detter ned til jorda. Han blir blind. Han får ikke se. Og så etter hvert så taler Jesus til han og sier, men reis deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre. Jeg hadde vært så frustrert. Jeg hadde hatt så mange spørsmål. Herre, vis meg litt mer. Og så synes jeg det er litt interessant at han sier, reis deg opp. Han sier ikke bare gå inn. Han sier, reis deg opp. Gå inn. Få det inn med barneskje. Og der vil du få høre hva du skal gjøre. Det, jeg senser her at det er ikke så komplisert dette her med å leve i Guds plan med våre liv. For han bare leder oss. Og han gir oss som regel, jeg sier ikke at han ikke kan gi detaljerte instrukser. Det kan han også. Og jeg vet det at av og til når folk ber og de skal ut på gata og for eksempel snakke om Jesus og dele han med andre, så det er av og til mennesker får syn og bilder at jeg ser en person med sånn og sånn klær og veldig detaljert, og så går de ut og møter den personen og deler Jesus og sånn. Men når det gjelder på en måte de store linjene i livet, så virker det som det ofte er ganske enkle instrukser fra himmelen, og så må vi bare i tro gå på det. Og du vet, det er jo noen som virker for meg som lever nesten hele livet og lurer, ja, men hva er Guds plan med mitt liv? De lurte når de var 20, de lurte når de var 30, og 40, og 50, og 60, 70, og 80, og lurer fremdeles på hva er Guds plan med mitt liv. Jeg har et ord til deg, og en trøstens ord. Sannsynligvis så lever du midt i Guds plan med ditt liv. Amen. Og så har vi jo, dette ble jo bare kortere og kortere, Peter, troshelten. I dag velger jeg å fokusere på troshelten. Han sier det når Jesus kommer gående på vannet, så sier Peter, be meg å komme til deg. Og Jesus sier, kom. Og jeg tenker sånn, jeg hadde hatt igjen spørsmål. Ja, skal jeg bare trø ut, liksom? Skal jeg gå, eller på hva måte skal jeg gjøre det? Hva? Kom. Utrolig enkelt. Bare kom. Vi hadde jo besøk av Mats Ola, opprinnelig fra Oppdal i Norge. Og han forteller det at mange år siden så opplevde de at Herren sa til dem, selg alt, reis til Russland. Og jeg tenker igjen, Mats Ola, for en helt. Jeg ville hatt litt mer detaljer. I dag så er de vel 7000 i menigheten, og de har enorm virksomhet, og Gud har virket. Men der ser du resultatet av at når vi bare handler i tro på det som Gud leder til, de store linjene, ja, så blir det jammen meg bra. Jeg er sikker på at mange her inne, de skulle ønske at Gud var som en GPS. Han viste en nøyaktig ruta. Det er jo sånn med GPS at når du kjører, så er det ta til høyre, ta til høyre. Altså i detalj, altså han sier til og med hva fil du skal ligge i rundkjøringen. Det er veldig spesifikt. Og om jeg har så lyst at Gud skal være som en GPS, så sier jeg at nå skal du trø den veien det, ok. Men ofte så er det ikke sånn Gud er. Han er mer som et kompass. Og nå til dags vet kanskje ikke du nesten hva et kompass er. Du som, det er sånn, det forbinder de fleste med orientering på skolen. Sånn kart og kompass, hvordan var det der? Jeg forstår ingenting. Kjenner du deg igjen? Det viktigste er at piler peker mot nord. Det er veldig avgjørende for at kartet og kompass skal stemme overens, og at du faktisk skal finne veien. Da må du vite at kompasset skal peke mot nord. Det viser retningen. Ofte er Gud som et kompass. Han viser retningen. Og hvis vi da går, og hvis han mener at nå er retningen litt feil, så bare justerer han det og gir oss de instruksene. Nei, nå må du justere kursen litt. Så det er ikke så avansert som jeg tror. Og så er det også, jeg må bare si noe om det, at noen tenker at det er en ferdig, totalt detaljert plan fra himmelen, som på en måte bare skal sendes ned til oss, som vi skal adoptere, og så skal vi til punkt og prikke følge den. Ja, herre, nå er jeg på Reman her. Jeg står på valg. Her har de kvidost, brunost. Ja, de har faktisk mange ulike varianter. Herre, og Jesu navn. Hvilken skal jeg ta? Hvilken skal jeg ta? Jeg skjønner ikke helt, herre. Du gir meg ingen svar. Jeg tar heller italiensk salat. Altså, Herren har gitt oss en hjerne, et intellekt for å bruke det. Og han delegerer veldig mye av våre valg til oss. For eksempel så delegerte Gud ansvar Adam. Du er en fin, du er faktisk min favorittmann. Jeg kunne jo si det på den tiden. For han var den eneste, one and only. Men han sa det at, vet du hva? Du skal gi navn til alle dyrene. Og så gjorde da Adam det. Og det han nevnte med navn, det ble det. Men Gud bare sa, du fikser det. Av og til så tror jeg at når vi spør han om, du skjønner det er bare et dårlig bilde, men er det kvidost eller brunost i dag? Så jeg tror jeg nesten, altså, forstår meg på rett måte, at Gud blir litt sånn oppgitt og irritert. Kjære tid, det kan du bestemme selv. Så av og til når du står på valg, så tror jeg Gud sier det at, vet du hva, det kan du velge selv. All right? Så den der tanken om at Gud har en sånn superdetaljert plan, den tror ikke jeg helt på. Det er enklere enn som så. Det som er så flott, og det er jo her den hellige ånd kommer inn i bildet. I Johannes 14, 16 står det, «Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, og han skal være hos dere for alltid.» Amen. Når Jesus reiste til himmelen, så sa han, «Vent, for jeg skal sende dere den hellige ånd, og han er talsmannen.» Her kommer dyp teologi. Hva gjør en talsmann? Han taler. Den hellige ånd leder. Og der hadde pastor Tormod en god illustrasjon. Det er sjelden at det er med en høy røst, som høres veldig guddommelig og kanskje til og med litt skummel ut. Ofte er det bare gjennom en indre overbevisning, en indre tanker som han leder. Men han skal være med oss, hos oss. Alltid. Og det jo av og til, hvis du som meg, så det ikke hver morgen du står opp og så tenker du, å, jeg kjenner Gud den her i dag. Woo! Ikke alltid. Jeg vet det nok. Hvis noen ligner på meg, så det av og til du må mobilisere for å komme opp ifra den nydelige sengen som så god og så varm. Og den så behagelig. Hvorfor skal jeg egentlig stå opp når jeg kan ligge her? Sant? Men uansett hvordan vi føler det, eller når du på jobb og kjenner at dette var krevende, eller sjefen forstår meg ikke, eller hva enn det måtte være, at læreren urettferdig, og jeg fikk 3 minus på den prøven, jeg overbevist om at jeg skulle hatt en ren 3-er, så det noe med at den hellige ånd bor i deg likevel. Uansett. At vi må bare tro det. Den hellige ånd bor i oss. Ha en spennende historie om hvordan Gud taler til mennesker og leder mennesker som også ikke enda har kommet til tro på han. Den har blitt fortalt her i fortalerstolen før, og den er opprinnelig for tidligere pastor i Livets Ord, en menighet i Uppsala, Sverige. Joachim Lundqvist, han fortalte denne historien, som en sann historie. For det kan virke som at den hellige ånd, han leder deg og meg til mennesker, men så det også sånn at det som den hellige ånd, jeg skulle nesten si, marinere mennesker og gjøre dem klar til å ta imot. Amen. Og det var en som hadde en muslimsk tro. Han flyttet til byen Uppsala. Det var etter hvert at han flyttet der. Men han hadde en drøm hver natt. Om en forsamling. Han ante jo ikke hva dette var. Men han så for seg masse folk. Og det som var rart for han å se, var at alle sto liksom med løftet henne. Han ante ikke hva dette her var. Han så bare et syn, natt på natt, at det var masse folk som sto med løftet henne. Og han lurte på hva dette var for noe. Og han spurte folk i Sverige, det noen som vet hva dette her for noe? Og de kunne ikke gi et svar på det. De trodde sikkert han var litt sånn tullerusk. Og så fikk han en sånn innskytelse. Kanskje i Stockholm. Så han tok toget til Stockholm. Og når han går ut på perrongen der, så kom en vilt fremmed person bort til denne personen. Og så sier personen, du tok toget for langt. Du må ta returtoget. En stasjon tilbake til Uppsala. Der det du leter etter. Der finner du svaret. En vilt fremmed person. Han gjorde det, han. Reiste tilbake til Uppsala. Og så spurte han der. Og da fikk han ganske rask svar. Han lurte på, jeg har sett et syn, jeg må bare den plassen. Det mange mennesker som står med løftet henne. Hvor dette henne? Det livets ord. De hadde svaret meg en gang. Det livets ord. Og så en lørdagskveld da, så reiser han til Livets Ord. Det er en kveld i det som er den årlige hovedkonferansen, Europakonferansen. Han kommer inn, og så ser han akkurat det han hadde sett i synet sitt, i drømmen. Akkurat det lokale, galleriet, alt ligner, og så står mennesker sånn. Det kult! Det kult! Og så hadde de kommet til der med frelsenbydelse. Hvis det noen her, så vil ta imot Jesus, så kom frem. Vet du hva denne muslimen gjorde? Han gikk frem. Han tok imot Jesus. Han ble en troende. Amen! Jeg synes det helt amazing hvordan Gud, ikke bare på Bibelens tid, eller for 50 år siden, men dette ganske i nyere tid, noen år siden, så kan Gud virke på den måten. Amen! Det ikke herlig? Og jeg skal gå videre og fortelle litt om at den hellige ånd forskjellen. Og skal bruke litt tid på en kar i Bibelen. Ikke så mye vi snakker om han egentlig, men Stefanus. Hvor mange har hørt om Stefanus? Ja, en del. Og så det en del som ikke har hørt om han også. Og det står i selvfølgelig Apostlenes gjerninger om Stefanus. Jeg anbefaler å lese Apostlenes gjerninger. Og kanskje noen har fulgt utfordringen til pastor Tormod om å lese, og du har kommet et stykke nå, kanskje. Les gjennom apostlenes gjerninger, altså. Det er inspirerende, for det er ikke bare om hva som skjedde, men det inspirerer til hva jeg og du kan gjøre i 2025 og videre. Amen. Det er interessant med Stefanus. Det står at han var fylt av tro og den hellige ånd. Og de fant ut, apostlene, at vi må ha en ordning her. For at de tjente med bordene, de hadde matutdeling og masse. Og så sa de, vi må ta ut noen som kan styre med dette her, slik at vi kan bruke tid i Bibelen og forkynne evangeliet, og ikke bli opptatt så mye av disse tingene, at vi ikke kan fokusere på det å be og være med Herren og så videre. Og så synes jeg det litt interessant, for la oss tenke at det var kafépersonalet i Karismakirken. At vi tenkte, vi må ha noen der. Og da er det jo fort at vi tenker, de må jo være gode og lage mat, de må være vennlige, de må være flinke, og gjøre forskjellige ting, og rydde, vaske og så videre. Og vet du hva kriteriet her var? Nei, her, de må være fullt av den hellige ånd, de må leve sterkt med Jesus, litt sånn revidert sagt nå. Det må være noen skikkelig åndelige folk. Det var kriteriet. Da kan dere søke til kafetjenesten. Stefanus, han var klar for det. Det står også at han var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn. Dere i kafetjenesten, jeg gleder meg til at dere gjør store under og tegn, at folk i kafedelen blir helbredet, amen, følger i Stefanus fotspor. Han var full av visdom, så når han snakket med mennesker, så klarte de ikke å motsi han. Han var så visdom. Han var rett og slett en gudsmann, Stefanus. Men så setter noen ut et falsk rykte om han, at han spotter Gud og må ikke tro på det han sier. Så kom han fram for rådet, og så står det at han ansikt så ut som et engels ansikt. Var det Stefanus som i seg selv var så spesiell? Nei, men han var fullt av den hellige ånd, så gjorde at han bare så ut som en engel. Amen. Den hellige ånd, ser du, er forskjellen. Og nå skal vi lese noen dramatiske vers her. I Apostlenes gjerninger 7:54. Da de hørte dette, ble de så rasende at de skar tenner mot ham. Men Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet, og Jesus står ved Guds høyre hånd. Da sa han, jeg ser himmelen åpen, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd. Men da skrek de høyt, holdt seg for ørene, alle som en stormet, de mot ham. Da de drev ham foran seg og steinet ham utenfor byen. Det er jo helt groteskt. Hiva stein til han dør. Vittnene la av seg kappene sine og føttene til en ung mann som het Saulus, som tidligere ble Paulus. Senere ble Paulus. Mens de steinet Stefanus, ba han og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Og så det siste som står, som når jeg leste dette her, så var det sånn, jeg kjente jeg var nesten på gråten. Tenk det, du blir steinet til døde. Og så kommer disse ordene ut av munnen din. Så falt han på kne og ropte høyt, Herre, tilregn dem ikke denne synden. Med disse ordene sovnet han inn. Wow! Jeg kjente bare nesten et sånn nærvær av den hellige ånd. Når jeg bare leste teksten, så tenkte jeg, hva er det som skjer her? De steinene helt urettmessig til døde. Han er døde nær. Og det som kommer ut av munnen er, Herre, tilregn de ikke syndene. Wow! Det sier noe om at dette kanskje et menneske gjør i egen kraft. Stefanus var fylt av den hellige ånd. Og når vi er fylt av den hellige ånd, så er det noe annet som kommer ut. De fleste i en sånn situasjon, de hadde bannet og ropt og skreket, og det hadde kommet sinne og ondskap ut, for det var jo helt urettferdig. Det hadde vært en sånn en klage. Men her ifra Stefanus, helt urettmessig, blir han steinet til døde. Men han priser Jesus, og så sier han det, tilregn de ikke syndene. Og her kommer noe sterkt. Når den hellige ånd fyller våre liv, da ligner vi på Jesus. Hva var det Jesus gjorde når han hang på korset? Han sa ordrett, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Stefanus, han gjorde nesten akkurat det samme. Bare litt ulike ord. Når vi lar den hellige ånd få virke i våre liv, så blir vi mer og mer lik Jesus Kristus. Så for å leve i Guds plan, så handler mye om at den hellige ånd får virke, får tale til oss, og nøkkelen jo her med Stefanus, han var fylt av den hellige ånd. Jeg skal si litt om det å ikke la fine unnskyldninger holde oss borte fra Guds vilje. Du og meg, vi mestre til å finne på gode unnskyldninger for hvorfor vi ikke skal gjøre noe. La oss bare være ærlige. Det ikke bare alle andre, men vi rasende gode selv også. Og jeg synes dette var noen interessante vers som jeg aldri har sett før. Det var Mats Ola som lanserte det når han var her, og jeg synes det var interessante vers. I ordspråkene 26.13 står det, «Den late sier, det et vilddyr på veien, en løve på torget.» Nå tenker du, hva i all verden det han snakker om her? Jo, den late. Altså, du har en unnskyldning og sier, «Ja, men det farlig å gå ut. Jeg blir heller her.» Og du har jo rett hvis du sier det en farlig verden vi lever i. Det jo det. Det jo farlig. Så det jo sant. Men du kommer med unnskyldninger for å late som at din avgjørelse med å være her, det en god avgjørelse. Så derfor gjør jeg ikke dette. Jeg flyr ikke for det farlig å fly. Jeg gjør ikke dette for det farlig. Jeg holder meg bare hjemme. Det trygt og godt. Og vi kan isolere oss. Og komme med unnskyldninger, vi lar frykten styre, det kan være latskap, og vi velger det behagelige. Og det kan høres så rett ut. Det så travelt på jobb nå, så jeg orker ikke å være på gudstjeneste akkurat nå. Og vet du hva? De beste løgnene, de har mye sannheter i seg. La oss analysere dette utsagnet, denne tanken. Kanskje du har tenkt det. Det så travelt på jobb nå, så jeg må ha en fridag. Jeg må være bare hjemme. Og se på vintersport og fotball, eller ta meg en tur og se så nydelig vær. Jeg reiser ut og går på ski, eller skøyte, eller går bare på barmark, eller et eller annet. Så jeg orker ikke være på gudstjeneste akkurat nå. Det jo helt sant kanskje at du har det travet på jobb. Det ikke noe feil med det. Men resten ganske feil. Og spørsmålet jo, hva kan generere energien i livet ditt? Hva kan generere visdom som gjør at du gjør det enda bedre på jobb og får mer overskudd med å komme deg på gudstjeneste? Men så er det så lett at vi tror på løgnen. Nei, men jeg har det så travlet på jobb som helt sant. Jeg har gjort mye for Gud tidligere, så nå kan jeg med god samvittighet gjøre det jeg selv har lyst til. Og det kan godt være du har gjort masse for Gud tidligere, og all kredd til deg. Amen! Kjempebra! Så det ikke noe feil med det. Det så fint. Men så kan den fine tanken bli en kjempeløgn. At nå kan jeg med god samvittighet gjøre det jeg selv har lyst til. Ja, du kan med god samvittighet av og til hvile, av og til gjøre noe som du synes bare gøy. Absolutt! Men ikke la det bli hovedstrømmen i ditt liv. At nå pensjonerer jeg meg for Guds rike, og nå gjør jeg bare det jeg har lyst til selv. Jeg må fokusere på meg selv nå. Og dessuten så får jeg like mye igjen for å høre på kristne podcaster. Og på en måte, her er det veldig mye sannhet. Veldig mye sannhet. Av og til finnes det perioder i vår liv der vi ikke har så mye energi at vi kan ta oss av andre, og det er på en måte litt sant at du har nok med deg selv. Nå tror jeg ofte at løsningen er å gi til andre, selv om du har lite å gi, så vil det ofte være løsningen. Og så kan det også være sant, hør meg nå, at selv om jeg tror at forkynnelse i Karismakirken, at den er bra, for den jo basert på Guds ord, så kan det jo være sant at når du hører på en amerikansk predikant, som en av de beste talerne på denne jordkloden, at kanskje han eller hun til og med overgå Tormod igjen Inge og de som taler i karisma. Det kan jo hende. Så kan vi ha helt rett i at, ja, men jeg får like mye igjen for det. Så tror du at det er en sannhet? men du mister fellesskapet, du mister å bli slipt, du mister så mye annet. Derfor det en stor løgn. Det høres fint ut, nå jeg litt skarp med deg, men det kan være en forferdelig løgn som ødelegger for deg. I forkynneren 11:4 står det, «Den som akter på vinden får ikke så, den som kikker på skyene får ikke høste.» Hva det egentlig som står her? De perfekte omstendighetene kommer aldri. Det perfekte tidspunktet kommer aldri. Du kan kvarulere og si at jo, av og til så finnes de. Men du må estimere med at de perfekte omgivelsene kommer egentlig aldri. Og her også vil jeg bare avsløre litt løgn. Ja, men når jeg ferdig med skolegangen, da skal jeg fokusere mer på Jesus. Når jeg har lest mer i Bibelen, da skal jeg snakke om andre om Jesus. Da mitt spørsmål, hva tid har du egentlig lest nok? Hva tid kan du nok? På en måte svarer jeg aldri. For å si det på en annen måte, gjør det nå. Hvis du kan halve Johannes 3:16 utenatt, så del det. Når jeg tjener mye penger, da skal jeg gi tiende og gaver til menigheten. Det en så stor løgn. Det mye vanskeligere å gi når du har mye enn når du har lite. Men vi tror at nei, bare jeg får mer, da blir det lettere. Nei, det blir verre. Det en løgn. Når jeg blir pensjonist, da skal jeg få mer tid til å tjene Gud. Vet du hva jeg ofte hører av pensjonister? Jeg har aldri hatt det så travelt som nå. Det høres fint ut. Sorry, nå er jeg skarp med deg. Men det kan være en djevelsk løgn. Det var voldsomt så frimodig han skulle være han som stod fremme der i dag. Ja, men vet du hva? Jeg skulle si, jeg har omsorg for oss alle sammen. Jeg har omsorg for oss. Jeg vil ikke at vi skal, jeg tror av og til på løgner. Og så går det lang tid før jeg avslører dem. Men det så herlig når du bare får, ja, vet du hva, det en løgn. Sånn skal det ikke være. For når løgn blir avslørt, så kommer sannhet, og sannheten setter fri. Amen. Selvdisciplin. Det å velge det du ønsker mest, framfor det du ønsker akkurat nå. Ja, det er herlig, og jeg synes det er mange ting som er behagelig. Akkurat her og nå, men så er det av og til noe jeg vil aller, aller mest, som betyr mye, mye mer. Vi kan reise oss opp. Det som er årsmottoet vårt i Karismakirken, det ser jeg og satt foran deg en åpne dør som ingen kan stenge. Basert på Åpenbaringen 3:8, altså en åpne dør. Jeg tror at Herren, han har en åpen dør for deg og meg som ingen kan stenge. Men så er det også et alvor i det. Jeg tror at de fleste her inne som tror på Jesus, lever i Guds plan med sitt liv. Jeg tror ikke det er ute av kurs. Jeg tror du er Guds plan med ditt liv, og så vil den hellige ånd kviskre til deg hvis du er litt ute av kurs. Men i hovedsak så tror jeg at du er i Guds plan med ditt liv. Men så er det også av og til at han åpner en dør for oss, en mulighet. Og da skal vi ikke nødvendigvis tenke, ja, men herre, jeg vil ha mer svar, jeg må vite litt mer, eller de perfekte omstendighetene må komme, eller jeg må ha tjent litt mer penger, eller hvis Herren sier, nei, men jeg har åpnet en dør og går nå. Og dette utfordrer meg like mye som deg. Så må vi bare være lydige og si, ok, herre, jeg går. På ditt ord, så trør jeg ut på vannet, og så går jeg. Det som vi erfarer igjen og igjen, er at Gud er trofast. Han leder seg ikke ut fra et stup, og så ler han og sier, ja, der lurte jeg deg. Nei, når Gud leder oss ved den hellige ånd, så holder det. Du synker ikke når du ser på Jesus. Og jeg vil også si det at det å leve etter Guds vilje, det er ikke det letteste. Men det er absolutt det beste. Og du har sikkert hørt disse, jeg skulle si, rådene eller punktene så mange ganger før, men jeg vil bare gjenta dem, for jeg tror det er ikke mine ord, men jeg tror det er fra Herren. Hvis du vil leve Guds plan med ditt liv, vær plantet i den lokale menighet. Hva betyr det? Jo, at du må være der så lenge at du har røtter. Amen. Noen, de lever som noen omreisende, slår aldri røtter. Og det var ikke noe hint til at omreisende er at man skal elske alle mennesker, men det var bare dette her med, i forhold til Guds menighet, så må vi slå røtter. Og det kan være ubehagelig. Det hadde jo vært lettere å bare surfe litt rundt forbi. Slippe det ubehagelige. Men i det også på en måte ubehagelige, der finnes livet. Les Bibelen jevnlig. Kanskje du aldri har gjort det. Jeg vil utfordre deg til å begynne i det nye testamentet og begynne å bare lese litt. En måte å gjøre det på at du leser litt, setter blyantstrek, og så fortsetter du neste dag. Bare lese litt. Lytt til den hellige ånds stemme. Han er talsmannen. Og tro at du er i Guds plan med ditt liv akkurat nå. Jeg vil avslutte med disse to setningene. For ofte, kanskje særlig pinsekarismatisk sammenheng som vi regner som en del av, så blir vi litt snevre i vårt tankesett. Det er akkurat som en åndelig sannhet og noe som er sant og godt blir blandet litt med en sånn feil individualistisk tankesett som preger denne tiden vi lever i. Hvis du leser nettaviser, så er det slik blir du lykkelig. Slik får du mest ut av det. Slik blir du. Ikke gjør dette. Altså, alt handler om deg. Ja, og din lykke, det gjør ingenting om andre har det vondt, så lenge du er lykkelig. Om folk, om barn sulter, nei, men hva betyr det? Bare du er lykkelig. Det er helt grotesk det egentlig, hvis vi tenker av hva ånd som er bak alt dette fokuset på jeget. Men det sniker seg litt inn i Guds menighet også. At det blir, hva Gud vil du for meg? Hva skal jeg bli brukt til? Å, Herre, hva skal jeg bety? Og så er det akkurat som nesten jeg blir stor. Og det største er liksom at andre må få se hvor flink jeg er å synge, amen. Eller noen må få, liksom det store er at, å, se, at folk ser på meg så flink jeg er å tale. Det betyr jo ingenting. Jeg er ikke sint. Jeg er bare litt engasjert. Det er jo helt underordnet hvor vi er, så lenge vi er Guds plan med våre liv. Hvis Gud kaller meg til å slutte i pastorjobben og begynne å jobbe i kassen på Rema 1000, så er det jo det jeg må gjøre, for jeg vil jo være i Guds plan med mitt liv. Amen. Det er det største du kan gjøre. Vi må få vekk den der tanken om at det handler om jeget, handler om posisjon, handler om andre synes du er bra. Det er noen som for eksempel er i barnekirke og hele sitt liv, og så kan noen tenke sånn, å ja, de kom ikke lenger de. Da har jeg et ord å si, de kom så høyt som de kan komme. Hvis det var Guds plan med deres liv, så kom de så høyt som de bare kan komme. De klatrer til topps på karrierestigen. Amen. Guds rike er helt annerledes. Hvis vi kan få lov å være med på det Gud gjør, det er det største vi kan være med på. La oss lukke øynene, og så skal vi be en bønn sammen. Himmelske Far, jeg takker deg for at vi har det privilegium å få leve i din plan med våre liv. Jeg ber Hellige Ånd om at du skal lede oss på vår vei. Hjelp mennesker her. Hvis de har gjort det med Guds vilje for komplisert, la det enkle ordet komme inn om at de er Guds plan, og så vil du lede dem, eller tale til dem, hvis de skal ta justeringer. Hjelp oss også, Herre, i de små tingene, og gjør din vilje, Herre. Og ta den telefonen som har tenkt på lenge, og ta kontakt med de menneskene, eller be for noen, dele evangeliet med noen, invitere noen til kjerker. Det kan være små ting, Herre, som du egentlig kaller oss til. Hjelp oss å ta de valgene også, både de store og de små valgene. I Jesu navn. Amen. Håper du ble velsignet, tok imot. Nå tar vi og gir ordet her til Harald.
Hvordan?